зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот. Во НИФ објавуваме. Здравје и вработување. Ова се очекувањата на граѓаните во новата година. Од политичарите никој ништо не очекува. По 6 години се врати скијањето на Пелистер. Фали само уште вештачки снег за скијачката сезона да трае цела зима. Чех сакал да прошверцува 247 животни со авион од Аргентина.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Поранешниот собраниски спикер Евгений Шевчук победи на председателските избори во одцепениот молдавски регион Приднестровје. За Шевчук гласале речиси 74% од оние што излегле на избори. Неговиот против кандидат, актуелниот председател на собранието Анатолий Камински, која имаше поддршката од Москва, освои само 20% од гласовите. Чешки државјанин е уапсен во Аргентина додека се обидувал да се качи на авион за Мадрид со 247 живи животни, меѓу кои и змии, отровници и загрозени видови влекачи кои ги спакувал во куфер. Настанот се случил на аеродромот Езеиза во Буенос Айрес на 7 декември, но дури сега е обелоденет. Уапсениот чех е обвинет за обид за шверц, за што може да добие 10 години затвор. Пакистанскиот премиер Јусуф Разак Гилани ги негира наводите на медиумите дека планира да ги разреши моќните шефови на армијата и на разузнавањето. Пакистанските медиуми јавуваа дека има големи несогласувања меѓу воената и цивилната власт во земјата. Најмалку 7 луѓе загинаа денеска во самоубиствен бомбашки напад во Багдад. Нападачот со автомобил бомба се разнел пред Министерството за внатрешни работи. Меѓу загинатите има 4 полицајци, а околу 30 луѓе се ранети. Севернокорејските државни медиуми го нарекоа Ким Џонг Ун, синот на починатиот лидер Ким Џонг Ил, председател на Централниот комитет на Работничката партија. Според аналитичарите, ова е знак дека Ким Џонг Ун ја презема целосната контрола врз земјата. Предходно, државните медиуми објавија дека тој е врховен лидер на Севернокорејската армија. Најмалку 20 луѓе биле убиени кога сириските безбедносни сили гранатирале стамбен дел од градот Хомс, информираат сириски активисти. Насилствата се случуваат во очекување на доаѓањето на 150 наблюдувачи од Арапската лига. 9 наблюдувачи веќе пристигнаа во Дамаск да го подготват доаѓањето на сите нивни колеги.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Што очекуваат граѓаните од новата 2012 година? Дел од нив се скромни, па се надеваат дека здравијето ќе ги послужи добро. Други пак сакаат вработување и подобра иднина. Од владата и од политичарите веќе никој ништо не очекува. Пелагија Младеновска.
На прагот на новата година децата му пишуваат на дедо Мраз. Тие пораки најчесто ги читаат родителите, па им ги исполнуваат, секој според можностите. Но што си посакуваат оние возрасните? Здравје, успех, пари, вработување, по некое патување. Тоа во главном се новогодишните желби.
Новата година очекувам љубов, здравје и да отидам на Хавај.
Па очекувам керка ми да се запосли, што ти планираше.
Да биде живи и здрави. Што друго нешто?
Па, успех повеќе.
Но ако ги прашате што очекуваат од политичарите, тука одговорите се поскромни. Креват раменици, не го дуват. Вела дека веќе одамна од нив не очекуваат ништо.
Од владата? Моментално ништо.
Па нима.
Сами ќе гледате што. За мен е добро. Со обшината 30 мили за рано пензија. Вијаме власите.
Би требало.
Затоа, кои се вашите очекувања за следната година, може да коментирате на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk и да оставите свое мислење во рубриката Хајд Парк. Граѓаните треба да се изборат за да се сменат некои работи во земјата, велат експертите, за да се подобри состојбата и тие треба да бидат учесници во општеството.
Тој е единствен услов, значи, да се тргне напред, мора да се видат прво да се лоцираат проблемите кои се, а понатаму да се работи на нив. И при тоа кој треба тука да работи, значи, секој онолку колку што може. Не само политичарите, туку и самите граѓани. И ако јавноста, тоест граѓаните, не се доволно критички и се лесен плен на манипулации...
Вели професор Здравко Савески. За на овој народ да му се раздени, треба ептен да му се стемни, вели професор Алајдин Демири.
Луѓето се освестува, она тенденција во Балканот, оној синдром. Не може ништо да се поправи, да не се слоши ептен. Изгледа таа тенденција, пак ја следиме и таа тенденција се и ја најде Македонија по сите проблеми.
За следната година властите најавија дека ќе продолжат со реформите, ќе се насочат на приоритетите, како што се економијата и евроатланските интеграции. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младиновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
По 6 години пауза повторно проработи скипатеката Копанки на Пелистер. Неможноста да обезбеди вештачки снег е слабата страна на Пелистер и оваа зимска сезона во однос на другите туристички центри од обкружувањето. Инсталација за вештачки снег постои, но набавката на топ е многу скапа инвестиција. Жанета Здравковска.
По 6 години пауза повторно проработи скипатеката Копанки на Пелистер. По неколку пропуштени сезоните новиве свет на зеленото светло на реновираната жичара, стара 35 години која не работеше подолго време заради дефект на сајлата. Потпишан е договор со жичарата да стопанисува хотелот Молика Дуел на Елем, кој вложи 1,8 милиони денари во нејзино реновирање. За да се дочека сезоната во топ форма, беше пренесен и ратрак за натапкување на снег дури од попова шапка. Реновираната патека и снегот донесоа радост за скијачите од Битола и по широкиот регион кој во изминатите години, додека немаше скијање на Пелистер, одеа на Вигла во Грција.
Да, супер е чувството, чијални беа битолчани за вакво нешто. Да дојдат да видат до Бавира, нигде не може да видат. Започна сезоната, добро е, само малку снег има паднато, не е доволно за ова стаза, треба уште минимум 40-50 см.
Супер, после 5 години повторно сме тука. Супер, уште малку треба снег и апел до надлежните да го чисто падот поредно.
Ја отвараме сезонава, па да се надеваме дека во иднина има уште повеќе перспектива за овој скијачки центар.
Првиот снег на Пелистер ги наполни туристичките капацитети кои поради неработењето на скипатеката во последните години трпеа загуби. Миријана Митревска, директор на хотел Молика, вели.
Се направија сите напори од страна на планинарското друштво, раководството на Елемево и од нас да конечно започне скијање на Пелистер. Целиот капацитет е исполнет, значи негде околу 120 гости се очекуваат од Албанија. За новогодишните празници сме веќе еден месец распродадени на база на тродневен аранжман.
Неможноста да се обезбеди вештачки снег е слабата страна на Пелистер и оваа зимска сезона во однос на другите туристички центри од обкружувањето. Поради климатските промени во последните години, ретко кога врне снег на Копанки на надморска височина од 1600 метри, а белата покривка и кога ќе падне не се задржува долго. Инсталација за вештачки снег постои, но набавката на топ е многу скапа инвестиција, велат надлежните. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Економија состои ви решенија.
Радио Слободна Европа.
Новогодишните и божичните празници поминуваат, а Охрид на големо се подготвува за празнувањето на Водици на 19 јануари. Охридското здружение Богојавление сака прославата на Водици во Охрид заедно со манифестацијата Ден на рибарите на 20 јануари со масовно зимско капење и рибарски атракции да прерасне во централна прослава на Балканот и во овој дел од православниот свет. Нина Кепеска.
Охрид, Балканскиот и Македонски Јерусалим, кој зимската туристичка сезона ја започна со грчките туристи што на ривиерата го слават Божик, што ќе продолжи со новогодишното празнување, на големо се подготвува за честувањето на Богојавление. Празникот не се совото крштевање во народот познат како Водици, кој се слави на 19 јануари. Празникот кој освен црковната има и масовна граѓанска димензија, со присуство на 10.000 верници и гости, што со посебен пиетет и традиција учествуваат во спектаклот на фрлањето на Светиот Крст кај градското пристаниште со илјадници капачи, годинава за прв пат има кум кој не е од Охрид. Познатиот стопанственик Ванчо Чифлиганец од Радович вели дека особено почестен со кумството за што беше избран од Сдружението Богоявление, кој веќе 10 години учествува во организацијата на прославата.
Последните 30 години побилувам годишен одмор или нова година или Великден или 1. мај во Охрид, така да се осеќам пола охриѓанец. Последните 2 години јас се фрлав исто по крстот за водици, а исто така еве сега сам и еден скромен инвеститор во Охрид, правам 90 елитни станови што на некој начин сакам да се одолжим на Охрид. А сакам и едно пријатно изненадување да биде тоа, ќе оставам и еден траен белек децени и столетија што ќе постое во Охрид покрај Охридското езеро.
Вели бизнисмен од Ванчо Чифлиганец, кум на водици Охрид 2012-та, од Богоявление најавуваат богата програма со познатиот оперски пејач Борис Трајанов, со тезги со грејана ракија, симболично пуштање на гулоби на дезерото и специален попуст за гостите.
21 хотел понудија дампинг цени од 10 евра за ноќевање во тие 3 дена, а минатата година имавме некаде околу 600 гости надвор од градот, што беа специјално дојдени за овај ден. Се надевам дека со оваа промоција се ќе направиме годинава и ја надминеме бројката од 1000-2000 гости кои што специјално за тие денови ќе дојдат во Охрид од другите градови и од соседните држави.
Вели Димитри Пендовски, угостител во Сдружението Богоявление, чија интенција е прославата на водици во Охрид заедно со манифестацијата Ден на рибарите на 20 јануари со масовното зимско капење рибарските атракции да прерасне во централна прослава на Балканот и овој дел од православниот свет. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Визија е насловена представата на режисерот Златко Славенски, чија премиера ќе се случи в среда во 20 часот во Планетариумот на Младинскиот културен центар во Скопје. Проектот има за цел да ги истражи границите на театарскиот медиум и се бави со прашањето за тоа дали човечкиот дух има своја возраст. Единствениот лик во него го толкува актерката Арна Шијак. Кореографијата е на Леонина Корнети Пекевска, а видеоматериалите ги изработи Милчо Узунов од 3D Studio. Љупчо Јолевски.
Визија како мултимедијален камерен проект зад кој како режисер и драматург стои Златко Славенски, авторот што во изминативе неколку години ги потпиша Соларис, Супернова, Папокот на светот и Бесови, ке се обиде да ги преиспита границите на театарот како медиум, едновремено градејќи специфичен и самосвоен начин на пренесување на емотивните состојби на ликот.
Театарот во оваа форма во која постои, навистина ги одбива последните секунди според мене. И во таа смисла, така да дам уште еден мој придонес во тоа како може театарската приказна да се раскаже не само низ различни медиуми, туку и како различен начин на мислење.
Славенски вели дека во овој свој нов проект, низ трите доба на човечкиот живот, рана младост, средни години и старост, се обидува да ја долови која е суштината на она што можеме да го наречеме размислување за нас самите. Дали нашето битисување го влече случајноста или тоа е некоја судбинска предодредница? Според него, тоа е прашање што си го поставува човекот од дамнина до денес.
Преку собствениот пример, моето прашање, моите драми за тоа дали сум пред физичко битие или сум пред мислено битие, видувам да го интригирам гледачот да си го постави и тој прашањето за твоето место во космос.
Единствениот лик во проектот, ликот на сонувачот, го толкува актерката Арна Шијак. Таа вели дека знаејќи го Славенски како размислува и кое му се прашањата што ги поставува низа години наназад, знаела со каква задача ќе се соочи. Чудата на животот.
Стадиумите животни кои што сакавме да ги постигнеме, тоа е мојата задача. Една човечка душа да ја прикажам низ стадиум на дете, стадиум на човек кој што учи млад човек, поставува прашања и раста, и стар, зрел човек кој веќе треба се простиот животот и сите досегашни сознанија. И за да биде поинтересно раскажано сето ова, решивме да го воведеме и танцовиот јазик како лексика, со тоа што имаме уште еден фантастичен соработник, а тоа е младиот кореограф Леонина Корнети Пекевска, и можам да кажам дека сум многу среќна за овој мини мега проект да биде еден оригинален, автентичен, а сепак препознатлив јазик.
Инаку представата која е работена во продукција на сектор филм со сесредна помош на Министерството за култура и за која видеоматериалите ги изработи Милчо Узунов од 3D проект студио, засега ќе се игра за 50 посетители во планетариумот на МКЦ, но авторот не ја исклучува можноста поради универзалноста на мислата таа да биде прикажувана и под отворено небо или во било кои други алтернативни простори. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчов. До слушање.